Pareizais laiks ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar 18. jūlija Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. No 120 stiklu ciema iedzīvotājiem 70 piekrita evakuēties, bet 50 atteicās. Glābšanas dienests aicina iedzīvotājus klausīt operatīvo dienestu norādes un, ja nepieciešams, tad evakuēties. Ja vajadzīga operatīvo dienestu palīdzība, iedzīvotājus aicina zvanīt uz tālruni 112. Notikuma vietā pat laban dežūrē arī divas mediķu brigādes, kuru speciālisti sniedza palīdzību vairākiem apdzīvotās vietas iedzīvotājiem. Tā kā traumas nebija nopietnas, nevienu nenogādāja slimnīcā. Tikmēr desmitiem mežu ugunsgrēku, kas turpina plosīties Zviedrijā, lika Stokholmai pieprasīt Eiropas Savienības palīdzību. Civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju pārvalde paziņoja, ka cīņai ar mežu ugunsgrēkiem Zviedrijas vidienē jau ieradušās divas Itālijas ugunsdzēsēju lidmašīnas. Tikmēr Norvēģija uz kaimiņu valsti nosūtīja 6 helikopterus. Ārkārtas situāciju pārvalde lūdza bloka civilās aizsardzības pārvaldei nosūtīt vēl vairāk ugunsdzēsības lidmašīnu. Zviedrijas varas iestādes ziņo, ka valstī turpina plosīties 37 mežu ugunsgrēki. Amatpersonas aicināja evakuēties Jēvleborjas, Jemtlandes un Dālarnas pagastu iedzīvotājus. Latvijā partijas nesteidzas iesniegt savus deputātu kandidātu sarakstus Centrālajā vēlēšanu komisijā. Šodien, pirmajā dienā, kad to varēja darīt, ar sarakstu komisijā neieradās neviens politiskā spēka pārstāvis. Tomēr savu nodomu startēt vēlēšanās apliecināja 14 partijas un to apvienības. Tas ir par vienu vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Bet ārzemēs taizemē no alas izglābtie 12 zēni pirmo reizi kopš notikušā runāja publiski un par brīnumu nosauca brīdi, kad pie viņiem ieradās glābēji. Vienīgais grupā angliski runājošais 14 gadus vecais Aduls Samons atceras, ka vien spēja britu nirējam, kurš pirmais ieradās pie iesprostotās grupas, pateikt angliski labdien. Zēni un viņu futbola treneris lietum apludinot ieju alā bija iesprostoti divas nedēļas. Visus izrakstīja no slimnīcas un tie devās mājās. Bet Eiropas komisija uzņēmumam Google noteica gandrīz 4,5 miljārdu eiro naudas sodu par Eiropas Savienības pretmonopola noteikumu pārkāpšanu. Jo uzņēmums kopš 2011. Gada attiecinot nelikumīgus ierobežojumus uz Android ierīču ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem, mēģināja nostiprināt dominējošo stāvokli attiecībā uz vispārējo meklēšanu internetā. Google tagad šī rīcība 90 dienu laikā jāizbeidz, pretējā gadījumā tam būs jāmaksā soda maksājumi līdz pat 5% apmērā no mātes uzņēmuma Alphabet vidējā dienas globālā apgrozījumā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā pat laban plus 30 grādus silts. Vējš pūš no ziemeļrietumiem ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī uz ceturtdienu valsts austrumos, arī dienā daudzviet citviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām būs pērkona negaiss. Negaiss dažviet sagādās stipru lietu un vēju. Pērkona negaiss vairāk iespējams valsts austrumu un dienvidu novados. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 14 līdz plus 21 grādam. Gaisa temperatūra dienā būs plus 22 plus 29 grādi. Savukārt Rīgā ceturtdien palielināsies mākoņu daudzums. Iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Naktī pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra pilsētā